ლაბარა ყობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის ძვირფასო მსმენელებო, რადიო თავისუფლება ეწევს თავის 1 საათიან გადაცემას პრაღის სტუდიიდან ოქროპერ რუხაძე მოგესალმებათ. გადაცემას დაიწყებთ როგორც ყოველთვის ახალი ამბებით მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ მათ.
მოგესალმებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. 10,000-ობით პაკისტანელი გარბის რეგიონიდან, რომელსაც მორიგი წყალდიდობა ემოქრება. ყირგიზეთში საგანგებო მდგომარეობა გაუქმდა და 10 ოქტომბრისთვის საპარლამენტო არჩევნები დაინიშნა. რუსეთში ცდილობენ ხანძრებისგან დაიცვან ატომური ელექტროსადგურები. ხანძარს ვერ აქრობენ აწყურის ტყეში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. 10,000-ობით პაკისტანელი გარბის ცენტრალურ პენჯაბის პროვინციაში მდებარე ქალაქ მუზაფარგარიდან, მას შემდეგ რაც გავრცელდა ცნობა, რომ ადიდებული მდინარეები წყალდიდობების საფრთხეს უქმნის ამ რეგიონს. მოსახლეობა 250,000-ამდე ადამიანი წუხელ გააფრთხილეს, რის შემდეგაც ხალხმა შემახლებულ ადგილებს და სხვა დასახლებებს მიაშურა. გაეროს მონაცემებით, პაკისტანში ბოლო ორი კვირის წყალდიდობებმა 1,500-ამდე ადამიანი შეიწირა, დაზარალებულების რიცხვი 14 მილიონს აღწევს. გაეროს ახალი ანგარიშით მიმდინარე წლის პირველი 6 თვის მანძილზე ავღანეთში 31%-ით გაიზარდა დახოცილი და დაჭრილი სამოქალაქო პირების რიცხვი. ამავე დროს იკვლო ნატოს ხელმძღვანელობით მოქმედი მრავალროვანი ძალების ოპერაციებით გამოწვეულმა სამოქალაქო მსხვერპლმა. ანგარიში დღეს ქაბულში წარმოადგინა ავღანეთში გაეროს უმაღლესი რანგის წარმომადგენელმა სტაფან დემისტურამ. ჩინეთში მეწყერების შედეგად 700-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა, კიდევ 1000-ზე მეტი დაკარგულა და ამიჩნეული. მათ მაშველები ეცებენ. მეწყერები შაბათს ჩამოწვა ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე განსუს პროვინციაში. ძიერი წვიმებით გამოწვეულმა ტალახის და ქვების ნაკადმა სულ ცოტა სამი სოფელი დაფარა. იმავდროულად ჩინეთს წყალდიდობების პრობლემასთან უწევს გამკლავება. ყირგიზეთში დროებითი მთავრობის განცხადებით საპარლამენტო არჩევნები 10 ოქტომბერს დაინიშნება. თარიღი გამოცხადდა განკარგულებით, რომელსაც ხელი მოაწერა პრეზიდენტმა როზა ოლტუნბაევა. გარდა ამისა, გაუქმდა საგანგებო მდგომარეობა სამხრეთში მდებარე რეგიონებში, სადაც ეთნიკურმა დაპირისპირება მივნეში 350-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა და 400,000-ამდე ადამიანი, უმეტესად უზბეკები, დევნილებად აქცია. ყირგიზეთის მთავრობის პრესმდივნის განცხადებით, კომენდანტის საათი დღეიდან უქმდება სამხრეთში მდებარე ქალაქებში ოშსა და ჯალალაბადში.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგცობთ გამოშვებას. რუსეთში მეხანძრეები და მაშველები ცდილობენ ხანძრებისგან დაიცვან ატომური ობიექტები. ორშაბათს ერთი ჯარისკაცი დაიღუპა რუსეთში ბირთული კვლევის მთავარ საროვის ცენტთან მიახლოებული ხანძრის ჩაქრობის მცდელობის დროს. ამასობაში ოფიციალური პირების განცხადებით ხანძრების ჩაქრობა შეძლეს ურალის ქალაქ სნეჟინსკთან, სადაც ასევე ბირთული კვლევის ერთ-ერთი მთავარი ცენტრი მდებარეობს. ხანძრებმა, რომლებიც ორი კვირა ამოდებული რუსეთის რამდენიმე რეგიონს, 50-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა. მოსკოვიდან გავრცელებული ინფორმაციით დღეს ცოტა გაიფანტა სმოგი, თუმცა შიშობენ, რომ ვითარება ისევ გაუარესდება. ჰაერის ხარისხი ჯანმრთელობისთვის კვლავინდებურად საშიშადაა მიჩნეული. ხანძრების გამო კვლავინდებურად რთული მდგომარეობაა საქართველოს ახალციხის რაიონშიც, აწყურის ტყეში, სადაც ხანძარი ერთი კვირის წინ გაჩნდა. შექმნილ ვითარებაზე დღეს საქართველოს მთავრობის ხდომაზე იმშელეს და ხანძრის გამომწვევ უპირველეს მიზეზად დაუდევრობა დაასახელეს. გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრმა განაცხადა, რომ აწყურის ხანძრის გამო გამოძიება უკვე დაწყებულია. პრემიერ-მინისტრმა მოქალაქეებს სიფრთხილისგან მოუწოდა. ახალციხეში ჩვენი კორესპონდენტის ცნობით ხანძრები კონტროლს ექვემდებარება, მაგრამ მათ ჩაქრობას ქარი ართულებს იმ გარემოებასთან ერთად, რომ საქმე ეხება ძნელად მისადგომ ადგილებს. ვითარებაზე აწყურის ტყეში მოგვიანებით უფრო დაწვრილებით იქნება საუბარი. შეერთებული შტატების ადმინისტრაციამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს დამოუკიდებლობისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი მხარდაჭერა. სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ფილიპ კროულიმ ვაშინგტონში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ თბილისში ამასინანდელი ვიზიტის დროს სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა დაადასტურა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი მხარდაჭერა და კიდევ ერთხელ მოუწოდა რუსეთს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შესრულებისკენ. თბილისში კვლავ აიკრძალა გარევაჭრობა, რის გამოც მერიასთან საპროტესტო აქცია გაიმართა. აქციის მონაწილეების განცხადებით, ხელისუფლება მათ ალტერნატიულ ვარიანტს არ სთავაზობს. ბაზრობების ტერიტორიაზე ვაჭრობისთვის დაწესებული თანხის გადახდა კი მათ არ შეუძლიათ. თბილისის მერმა გიგი უგულავამ გარევაჭრობის აქცელის ერთ-ერთ საფუძვლად ბაზრობების 15,000-მდე მოვაჭრის მოთხოვნა დაასახელა. უგულავამ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ბაზრობებთან 4,000 გარემოვაჭრე მუშაობს, ბაზრებში კი დაახლოებით 6,000 ადგილია თავისუფალი, რაც ვაჭრობის არათანაბარ პირობებს ქმნის. და ბოლოს, თბილისში ვიზიტი დაასრულა უეფას პრეზიდენტმა, წარსულში ცნობილმა ფეხბურთელმა მიშელ პლატინიმ. საქართველოდან გამგზავრებამდე მან პრესკონფერენცია გამართა ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტ ზიად სიჭინავასთან ერთად. შეკითხვას არსებობს თუ არა 2012-2013 წლების ჩემპიონთა ლიგის ფინალის თბილისში გამართვის პერსპექტივა. პლატინიმ უპასუხა, რომ მიესალმება მაღალი რანგის ტურნირების ჩატარების სურვილს, თუმცა დრო ჯერ კიდევ ბევრია, უეფა მოიფიქრებს და საკუთარ პოზიციას საქართველოს ფედერაციას გააცნობს.
ახალი ამბების გამოშვება მოისმინეთ თქვენ ძიბას მსმენელებო. მარიამ ჯაურელი იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ახლა სანამ აწყურიდან რეპორტაჟ შემოგთავაზებდეთ, დღევანდელი გადაცემის შინაარსი მოისმინეთ. პირველი რეპორტაჟი, როგორც გითხარით, აწყურიდანაა. იქ ერთი კვირის განმავლობაში ცეცხლი მძინვარებს ტრეში. შემდეგ ვისაუბრებთ იმის თაობაზე, თუ რა ხდება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გარშემო, რას ემართლებიან მას. რადიო თავისუფლების ეთერში დღეს ვილაპარაკებ საქართველოს მთავრობის სურვილის გარშემო გამართოს ევროპის ჩემპიონთა ლიგის ფინალური მატჩი.
გადაწყვეტილებას უეფას აღმასრულებელი კომიტეტი მიიღებს. მას ვაცნობებს საქართველოს მთავრობისა და ფეხბურთის ეროვნული ფედერაციის სურვილს უმასპინძლონ მაღალი დონის ერთ ტურნირს.
დღეს მოისმენთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას. შემოგთავაზებთ რეგიონულ მაცნეს, რომლის თემა დღეს საკონსტიტუციო ცვლილებებია, რა იციან მის შესახებ საქართველოს რეგიონებში.
პრეზიდენტის ინსტიტუტი უნდა იყოს ძლიერი, ისე როგორც კარი პრეზიდენტი უნდა ყოფილიყო. ყველაებისთვის კარიერებში, ამიტომ ერთი უნდა იყოს სათავეში და ერთმა მიხედოს საქმეს.
დღესვე რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამაში საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ. პენტაგონი ძირითადი სამხედრო ხარჯების შემცირებას გეგმავს, ეს იქნება ერთ-ერთი თემა. გადაცემას დაასრულებს ახალი ევროპა, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა. მისი თემა, ასე ვთქვათ, კონსტრუქციული უნილატერალიზმია, რომელსაც საქართველოს მთავრობა მიმართავს. მის შესახებ კონცეფცია ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის ხელმძღვანელმა წარმოადგინა ჰანს-იორგ ჰაველზე ალაპარაკი. მისი მოსაზრებების გარშემო ვისაუბრებთ ახალ ევროპაში. პრაღიდან რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ახალ ამბებში ითქვა, რომ რთული მდგომარეობა ახალციხის რაიონში აწყურის ტყეში, სადაც ხანძარი ერთი კვირის წინ გაჩნდა. ამითარებაზე საქართველოს მთავრობა მიიმსჯელა, ხანძრის გამოწვევა უპირველეს მიზნად დაუდევრობა დაასახელეს. გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების მინისტრმა თქვა, რომ აწყურის ხანძრის გამო გამოძიება დაწყებული. პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ ქვეყნის მოქალაქეებს მართავს მეტი სიფრთხილე. რაც შეეხება უშუალოდ სტიქიის რაიონს, აწყურში იმყოფება ჩვენი კორესპონდენტი რეგიონში მაია ივალაშვილი. მას მინდა მე ვთხოვ ახლა გვიანბოს იმის თაობაზე, თუ რა ხდება იქ. მაია, გთხოვ.
მოგესალმებით. ესე იგი, ნამდვილად შეიძლება ითქვას, რომ აწყურში მდგომარეობა ისევ რთულია, მაგრამ კონტროლირებადი, როგორც ამბობენ სპეციალისტები, მეხანძრეები და მაშველები. დღეს პრინციპში მდგომარეობა ისევ არ შეცვლილა, ისევ მაღალი სიცხეა, შუა დღის შემდეგ ისევ ქარი ქრის და შესაბამისად ისევ მიმდინარეობს მცდელობა ამ ხანძრის კერების ლოკალიზების. მე უბრალოდ შეგახსენებთ, რომ როგორც ჩვენთან საუბარში აღნიშნეს მეხანძრეებმა, პრაქტიკულად მცდელობის მიუხედავად მაინც ვერ ხერხდება ხანძრის ლიკვიდაცია და თითქმის ყოველ დღე დაახლოებით 3-4 ჰექტარზე ახალ-ახალი კერები მაინც ჩნდება. ეს არის ქარის ან გადასროლილი გირჩის შედეგად წარმოქმნილი ხანძარი. რაც შეეხება მდგომარეობას, საერთოდ ჯამში სამ კვარტალზეა ხანძარი მოდებული და თითოეულ კვარტალს მოიცავს დაახლოებით 100-150 ჰექტარ ტყის მასივს, იწვის უნიკალური ხირჯიშები, როგორიც არის ფიჭვი და ნაძვი და როგორც ჩვენთან საუბარში აღნიშნავენ სამსახურის თანამშრომლები, ეს არის ხელუხლებელი ტყე და პრინციპში ის მთლიანად ნადგურდება. ისევ განაგრძობენ მუშაობას ვერტფრენები, სამი ვერტფრენი ცდილობს ხანძრის ლოკალიზებას სატყურის ტყეში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მთავარი სამმართველოს 200-მდე ჯარისკაცია მობილიზებული და ასევე მაშველები და ის მეხანძრეები, რომლებიც თითქმის მთელი საქართველოდან არიან წარმოდგენილი. დღეს გარემოსდაცვის მინისტრმა ასევე ისაუბრა იმ ხარჯებზე, რომელიც ჭირდება პრინციპში ატყურის ტყეში ხანძრის ჩაქრობას. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მფრინავებმა აღნიშნეს, რომ დაახლოებით 1 საათი ვერტფრენის მუშაობისათვის საჭიროა მინიმუმ 1000 ამერიკული დოლარის ღირებულების საწავი. ეს მხოლოდ 1 საათის მუშაობაზეა საუბარი ერთი ვერტფრენისთვის. მე შეგახსენებ, რომ უკვე მე 11 დღეა სამხრეთ ჯავახეთში ხდება მხანძრების ლოკალიზება 31 ივლისს ბორჯომის ხეობაში სადგერთან ახლოს გაჩნდა, ხოლო 4 აგვისტოს უკვე აწყურის წეში. მე აქვე დავამატებ იმასაც, რომ სადგერის წეში ჯერ კიდევ არ არის ხანძარი საბოლოოდ ლიკვიდირებული. გარდა სადგერისა და აწყურის წეში გაჩენილი ხანძრებისა, აქვე აღნიშნავ იმასაც, რომ პრინციპში თითქმის ყოველ დღე ჩნდება ახალ პატარ-პატარა კერები აბსოლუტურად დამოუკიდებლად ამ გაჩენილი ხანძრებისგან. ბოლო პერიოდში გაჩნდა მაგალითად საკირეში იყო ტინუბანში ხანძები და ამ ბოლო პერიოდში უკვე საუბრობენ იმაზე, რომ ეს არ არის ბავშვად იგივე მინის ნატეხისგან გაჩენილი ხანძარი და ეს ხანძები შეიძლება იყოს როგორც დაუდევრობით გამოწეული, ასევე სხვა მიზეზებით. პრინციპში უკვე დაწყებულია გძიება ამ გაჩენილ ხანძრებზე, კრიმინალისტები უკვე მუშაობენ და მათი დასკვნა უკვე საბოლოოდ დაიდება ხანძრის სრული ლიკვიდაციის შემდეგ.
დიდი მადლობა მაია ძვირფასმსმენელებო. მაია იველაშვილი გვესაუბრებოდა აწყურიდან. მე მის ნათქვამს გავიმეორებ მოკლედ, რომ ხანძარს ჯერჯერობით ლოკალიზებას თითქოს უკეთებენ, მაგრამ ის მაინც მძვინვარებს იმის გამო, რომ დღის მეორე ნახევარში არის ქარი ცხელათან არეალში და როგორც ჩანს არ არის საკმარისი რესურსი იმისთვის, რომ მისი ჩახშობა ერთი დიდი იერიშით მოხდეს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
პროგრამა 12:12 წუთია საქართველოში, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. 9 და 10 აგვისტოს თბილის ორდღიანი ვიზიტით UEFA-ს პრეზიდენტი მიშელ პლატინი სტუმრობდა. პლატინიმ შეხვედრები გამართა საქართველოს მთავრობის წევრებთან, რომლებმაც UEFA-ს პრეზიდენტს თბილისში ევროპის ჩემპიონთა ლიგის ფინალური მატჩის გამართვა შესთავაზეს. ჩემი კოლეგა ჯიმ შერეხვიაშვილი შეეცადა იმის გარკვევას, თუ რას ფიქრობს შეთავაზებაზე პლატინი და რა არის საჭირო ყველაზე პრესტიჟული საკლუბო ტურნირის მასპინძლობისთვის საქართველოსა თუ თბილისის მხრიდან.
2012 ან 2013 წელს ევროპის ლიგის ფინალის თბილისში ჩატარების იდეა საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ხელმძღვანელობას ეკუთვნის. იდეას იწონებენ საქართველოს მთავრობასა და თბილისის მერიაშიც. გიგი უგულავამ მიშელ პლატინისთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ UEFA-ს დახმარებით თბილისი შეძლებს მნიშვნელოვანი საფეხბურთო ღონისძიების მასპინძლობას.
თვითონ პლატინის პოლიტიკა ფეხბურთში ერთით არის განსხვავებული, ის მაქსიმალურად ხელს უწყობს აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს იმისათვის, რომ ამ ერთიან საფეხბურთო ევროპულ სივრცეში ჩაერთონ.
გიგი უგულავასთან ერთად UEFA-ს პრეზიდენტ საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრი შეხვდა. ლადო ვარძელაშვილმა არ დამალა, რომ საკითხი ჯერ მხოლოდ განხილვის სტადიაშია. შედარებით ოპტიმისტურად იყო განწყობილი ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი ზვიად სიჭინავა.
დაგვიდგა გვერდში და გვითხრა, რომ მზად არის, რომ ჩაატაროს საქართველოში, ანუ ქალაქ თბილისში, ნებისმიერი UEFA-ს ეგიდით ღონისძიება. ქალაქი მზად იქნება, როცა ქალაქი მიიღებს UEFA-სგან ყველა იმ რეკომენდაციას, რომელიც უნდა შეასრულოს.
UEFA-ს თანხმობის შემთხვევაში საქართველოს მთავრობასა და თბილისის მერიას მართლაც ბევრი რამის გაკეთება მოუწევთ. 10 აგვისტოს თბილისის დატოვებამდე გამართულ პრესკონფერენციაზე მიშელ პლატინიმ განაცხადა, რომ გახარებულია საქართველოს მთავრობის შეთავაზებით, მაგრამ საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად საჭიროა დრო და საკითხის დეტალურად შესწავლა.
We explained the situation to the mayor and to the prime minister.
Мэрსა და პრემიერ-მინისტრს ვითარება აუხსენით. უთხარით რა არის საჭირო ტურნირისა თუ ახალგაზრდული ტურნირის ჩასატარებლად. ეს კი ნიშნავს, რომ საჭიროა ინფრასტრუქტურა, სტადიონები, ხოლო ფინალისტვის მხოლოდ სტადიონი არ გამარა. ამ შემთხვევაში ჩვენს მოთხოვნებს უნდა აკმაყოფილებდეს აეროპორტი, სასტუმროები, ტრანსპორტი და ასე შემდეგ. ეს ძალიან რთულია. ტურნირებისა თუ ფინალური მატჩების ჩატარების უფლებას UEFA-ს წევრი 53-ვე ეროვნული ასოციაცია ითხოვს. ჩვენი საქმეა შევისწავლოთ ვითარება და არჩევანი გავაკეთოთ. გადაწყვეტილებას UEFA-ს აღმასრულებელი კომიტეტი მიიღებს. მე მას ვაცნობებ საქართველოს მთავრობისა და ფეხბურთის ეროვნული ფედერაციის სურვილს უმასპინძლონ მაღალი დონის ერთ ტურნირს.
მიშელ პლატინიმ თბილისში ყოფნისას ბორის პაიჭაძის ეროვნული სტადიონიც დაათვალიერა. UEFA-ს პრეზიდენტმა შენიშნა, რომ მისი უკანასკნელი სტუმრობის შემდეგ სტადიონის ინფრასტრუქტურა მნიშვნელოვნადაა გაუმჯობესებული, თუმცა შენიშნები მაინც აქვს. ამასთან დაკავშირებით რადიო თავისუფლება ეროვნული სტადიონის დირექტორს სანდრო შახოვს დაუკავშირდა.
ბუნებრივი არსებობს გარკვეული ნიუანსები, რომელიც დასახვეწია. ეს ყველაფერი, ეს პუნქტები ხო უშუალოდ ესეთ კონკრეტიკაზე არ იყო საუბარი. ბუნებრივია შემდგომი პროცესია უკვე. სტადიონი სული ნამდვილად არ არის და ბევრი პარამეტრითაც აკმაყოფილებს ელიტ კატეგორიის სტანდარტს. თუკი მართლაც მოხდება ისე, რომ 2-3 წელიწადში ჩვენ სერიოზულ საფეხბურთო ღონისძიებას უმასპინძლოთ, გვერდზუნეთ, რომ 2-3 წელიწადში ნამდვილად დაძლევადია ყველაფრის გაკეთება.
ეროვნული სტადიონის გარდა მიშელ პლატინი ფეხბურთის ფედერაციის მშენებარე ტექნიკურ ცენტრსაც სტუმრობდა. UEFA-ს პრეზიდენტმა თქვა, რომ ორგანიზაცია მომავალშიც დაეხმარება წევრ ქვეყნებს, მათ შორის საქართველოს, საფეხბურთო ინფრასტრუქტურის მშენებლობასა და ზოგადად ფეხბურთის განვითარებაში. თუმცა პლატინის თქმითვე UEFA-ს რესურსები ები ამხრივ შეზღუდულია.
UEFA-მ თავიდანვე გადაწყვიტა დახმარებოდა ეროვნულ ასოციაციებს და მათთვის გამოგვეყო სატელევიზიო უფლებების გაყიდვით მიღებული შემოსავლის ნაწილი. ჩვეულებრივ ეს დამოკიდებულია თანხაზე, რომელსაც ევროპის ჩემპიონატის ჩატარების შედეგად ვიღებთ. UEFA ეხმარება არაერთს, არამედ 53 ეროვნულ ასოციაციას. გვაქვს ეროვნულ ასოციაციებთან თანამშრომლობის ბევრი პროგრამა, რომლებიც ითვალისწინებს ფინანსურ დახმარებას საფეხბურთო ინფრასტრუქტურის, ქალთა ფეხბურთის, სხვა სფეროების განვითარებაში. მომდევნო წლებშიც გავაგრძელებთ ეროვნული ასოციაციების დახმარების პროგრამებს, მანამ ვიდრე UEFA-ს საამისო ფული ექნება.
UEFA-ს პრეზიდენტის სტუმრობას საქართველოში აქტიურად აშუქებდა მედია. გაზეთ რეზონანსის სპორტული განყოფილების კორესპონდენტის მამუკა ნაცვალაძის თქმით, არც ფეხბურთის განვითარების დონით, არც ინფრასტრუქტურითა და არც ორგანიზებულობის თვალსაზრისით თბილისი არ იმსახურებს ლიგის ფინალის მასპინძლობას.
ფიქრობ, რომ ეს ამ ეტაპზე არის მთავრობის ახირება. არაჯანსაღი რეალობები გადაფარონ სხვა რაღაც დიდი გრანდიოზული გეგმებით, ეს ფიქრობ, რომ არის პიარ კამპანიის ერთ-ერთი ნაწილი. თუმცა რა თქმა უნდა, მე მივესალმები იმას, რომ ეს ჩატარდეს, მაგრამ ბევრი რამეა გასაკეთებელი იმისათვის, რომ ღირსეულად წარუდგეთ თუნდაც აი ამ კონკრეტულ მომენტში.
თუმცა მიშელ პლატინიმ საქართველოსთან გამგზავრების წინ ხაზგასმით განაცხადა, რომ ევროპის ჩემპიონთა ლიგის ფინალის თბილისში გამართვასთან დაკავშირებით საბოლოო გადაწყვეტილებას ლიონში დაბრუნების შემდეგ მიიღებს. UEFA-ს პრეზიდენტის თქმით, ორგანიზაციის აღმასრულებელი კომიტეტი სამი წლით ადრე წყვეტს, თუ რომელ ქალაქში გამართება ლიგის ფინალი. ჯიმშერ ეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მოსამსვენებლო, მიშელ პლატინიმ საქართველოში თავისი ვიზიტი დაამთავრა. მე უბრალოდ დავაზუსტებ, რომ ლაპარაკია საქართველოს მთავრობის სურვილზე. მან შესთავაზა UEFA-ს პრეზიდენტს საქართველოში გაემართოს ყოფილი UEFA-ს თასის ფინალური მატჩი, ევროპის ლიგის ფინალური მატჩი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტზე ვისაუბრებთ ახლა. ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტზე მის გარშემო ხმაური გრძელდება. თუ კი წინაკვირას განათლების სამინისტროს გენერალური ინსპექცია ორი წლის წინ უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკიდან დაკარგული წიგნების ბედით დაინტერესდა და შემოწმება დაიწყო, ამ კვირაში მაკონტროლებელი ორგანო უკვე უმაღლესი სასწავლებლის სხვა ფინანსურ და იურიდიულ დოკუმენტაციასაც სწავლობს, მათ შორის ტენდერებთან დაკავშირებულ საბუთებსაც. უცხოეთში მივლინებიდან დაბრუნებული უნივერსიტეტის რექტორი გიორგი ხუბუა თბილისში მისი არ ყოფნის დროს გახმაურებულ ყველა ბრალდებას უპასუხებს. ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ ამ თემაზე.
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკიდან გამქრალი წიგნების შესახებ რადიო თავისუფლებამ წინა კვირაში მოგითხრით. 19 საუკუნის წიგნების დაკარგვა ბიბლიოთეკის მაშინდელი დირექტორის მოადგილემ თამარ ნემსიწვერიძემ ჯერ კიდევ 2 წლის წინ შენიშნა და უნივერსიტეტმაც პროკურატურას მიმართა. ეს ამბავი ხელახლა მაშემდე გამოტივტივდა, რაც პოლიციამ საქმეში ბრალდებული 2 ადამიანი დააკავა. განათლების სამინისტროს გენინსპექცია კი უნივერსიტეტში შესამოწმებლად შევიდა. იმ დროს, როდესაც მედია უნივერსიტეტის რექტორის გიორგი ხუბუას უკანონო ფინანსურ საქმიანობაზე არაკანონიერად ჩატარებულ ტენდერებსა და მის მაღალ ხელფასზე ალაპარაკდა, თავად რექტორი თბილისში არ იმყოფებოდა. მან დაგროვილ კითხვებს 9 აგვისტოს ერთად უპასუხა. ჯერ მედიასთან, შემდეგ აკადემიური საბჭოს წინაშე.
ქართულმა საზოგადოებამ იცოდეს, რომ უნივერსიტეტის ის დაწესებულება კი არა, რომელსაც ისეთი რექტორი ყავს, რომელიც წიგნებს იპარავს და ადმინისტრაცია, რომელიც ამ ქურდებს ფარველობს და რაღაც ფინანსურ მაქინაციებშია გახვეული. შემოვიდეს ნებისმიერი მაკონტროლებელი, შეამოწოს ნებისმიერი ტენდერი, ნებისმიერი გადაარიცხვა. გნებავთ ხელფასი.
განაცხადა გიორგი ხუბუამ და საზოგადოებას ის დოკუმენტაციაც წარუდგინა, რომლითაც უნივერსიტეტი პროკურატურას ბიბლიოთეკიდან დაკარგული წიგნების გამო რეაგირებისათვის მიმართავს და რომელზეც რადიო თავისუფლებამ უკვე მოგითხრეთ. ხუბუამ ასევე უპასუხა მის წინააღმდეგ გამოთქმულ ბრალდებას თითქოს უნივერსიტეტის ტენდერში გაამარჯვებინა კომპანია GIT-ის, რომელმაც რექტორს სოფელ ნავზარაანტკარში მშენებარე აგარაკისათვის სამშენებლო მასალები აჩუქა.
ეს არის სრული აბსურდი. ჯერეთით რექტორს არაფერი საერთო არ აქვს ტენდერთან. არ მაქვს არანაირი კონტაქტი არცეთ სატენდერო კონკურსში მონაწილე ნებისმიერ არც მქონდა და არც არასოდეს არ მექნება, იმიტომ რომ უნივერსიტეტის რექტორს აქვს სულ სხვა ფუნქციები.
საინტერესოა უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის ხელფასების საკითხიც. თავად ხუბუას ხელფასი დღეს 7300 ლარია, როგორც იურიდიული ფაკულტეტის სრული პროფესორის და როგორც არჩეული რექტორისა.
უნივერსიტეტში ჩემს მიერ წაკითხული საათების რაოდენობა, ინტენსივობა, ეს არის უნივერსიტეტის სათანადო ორგანოების მიერ მოწონებული, გადაწყვეტილი და შეთანხმებული საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა.
ამბობს გიორგი ხუბუა. უნივერსიტეტის პროფესორების ხელფასების საკითხს შეეხება, ზოგიერთ პროფესორ სახელფასო სისტემასთან თავისი შენიშვნები მართლაც აქვს. ასეთია მაგალითად იურიდიული ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი კახი ყურაშვილი, რომელთანაც უნივერსიტეტს ეგრეთ წოდებული B კონტრაქტი აქვს გაფორმებული, ანუ ის სხვაგანაც მუშაობს და მისი ხელფასი გაცილებით დაბალია A კონტრაქტის მქონე პროფესორების ხელფასისაგან. ის ამ სისტემის ხარვეზე ლაპარაკობს, თუმცა მიანიშნებს, რომ ეს უნივერსიტეტში დღეს განვითარებულ პროცესებთან არანაირ კავშირში არ არის.
A და B კონტრაქტის პროფესორი ების ხელფასებს შორის სხვაობა არის 5-ჯერ და მეტჯერ მეტია. მაგალითად, პროფესორი იღებს 3000 ლარს, A კონტრაქტით, B კონტრაქტით 900 ლარს, ასოცირებული პროფესორი თვალწინები 2500 ლარს, მაშინ როდესაც არიცხული ხელფასი 700 ლარი არის ასოცირებული პროფესორისთვის, რომელსაც B კონტრაქტი აქვს. ის შრომა, რომელიც უნივერსიტეტში პროფესორის მიერ არის გაწეული, არ არის იმდენად განსხვავებული A და B კონტრაქტით მომუშავე პროფესორებს შორის, რომ ასეთი დიდი სხვაობა იყოს ხელფასებს შორის. ეს არანაირ კავშირში არ არის არც სამართლამცავი ორგანოების მიერ დაწესებულ გამოძიებასთან, არც შემოწმებასთან და არც სხვა არაფერთან. როცა გეკითხებია, რომ აი უნივერსიტეტში ყველაფერის კარგად არის, ყველაფერი მოგწონთ, ყველაფერი სამართლიანია, მიმაჩნია, რომ აი ეს ნაწილი არის არასამართლიანი, თუმცა მე იქვე აღვნიშნე, რომ ეს არ არის უკანონო.
კახი ყურაშვილი იმასაც აღნიშნავს, რომ სანამ გამოძიება არ დასრულდება, არაეთიკურია უნივერსიტეტის რექტორის მიმართ ან ბრალდებების წაყენება, ან პირიქით მისი გამართლების მცდელობა.
მანამ სანამ სამართალდამცავი ორგანოები ახორციელებენ მოკვლევას, მანამდე არაეთიკურია რაიმე განცხადებების გაკეთება, როგორც იმის თაობაზე, რომ ვინემ რაღაცა ჩაიდინა, ისე იმის თაობაზე, რომ ეს თილისწამება არის.
უნივერსიტეტის პროფესორი მარიამ ლორთქიფანიძე მათ შორისაა, ვინც ფიქრობს, რომ უნივერსიტეტის მასშტაბის დაწესებულებაში შესაძლოა რაიმე დარღვევა მართლაც აღმოჩნდეს, მაგრამ ეს ყველაფერი საზოგადოებისათვის ცნობილი უნდა გახდეს.
ყველა ბრალდება წამოხელებული და ყველა ბრალდებაზე უნდა იყოს პასუხი. აი ეს არის ანაიოტაში.
საეჭვო დინებებზე ლაპარაკობს აკადემიური საბჭოს წევრი აკაკი ყულიჯანიშვილი, რომელიც აცხადებს, რომ მიმდინარეობს უნივერსიტეტის ღირსების შემოლახავი კამპანია და აკადემიური საბჭოს სახელით პრეზიდენტთან შეხვედრასაც ითხოვს.
მე ამაში რაღაც დინებებს ვხედავ, რაზეც ბატონი რექტორი არ მეთანხმება, ვხედავ და ამიტომ მინდა რომ საქართველოს პრეზიდენტს, როგორც ქვეყნის კონსტიტუციის გარანტს და როგორც ქართული უნივერსიტეტის გარანტს, ვთხოვთ რომ შეფლეს აკადემიურ საზოგადოებას გნებავთ რექტორის გარეშე.
თავის მხრივ გიორგი ხუბუამ ყველა დაინტერესებულ ორგანოს მოუწოდა გამოიკვლიონ უნივერსიტეტის საქმიანობა. მან არც ის გამორიცხა, რომ პრესაში გასული ინფორმაციის სინამდვილის დასადასტურებლად და უნივერსიტეტის პრესტიჟის დასაცავად შესაბამის ორგანოებს მიმართოს. რაც ეხება იმ ორგანოს დასკვნას, რომელიც ახლა უნივერსიტეტს ამოწმებს, ის ორ კვირაში იქნება მზად. ეგა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მოსკვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
საღამოს თავისუფლება კი გაგრძელდება ახლა საქართველოს პრესის მიმოხილვით. ნინო გელაშვილს მოუსმინეთ, მან გადაავლო თვალი გაზეთებს.
აგვისტოს ომის ორი წლის თავზე მის მიზეზებსა და შედეგებზე მსჯელობა, მომხდარის გახსენება დღევანდელ პრესაშიც გრძელდება. სააკაშვილს ომისკენ ამერიკა მობიძგა. ახალთაობაში ამზათაურით პოლიტოლოგ რამაზ საყვარელიძესთან ინტერვიუ ქვეყნდება, სადაც ის ამბობს, რომ მხოლოდ ამერიკის წაქეზება არ იქნებოდა საკმარისი და სააკაშვილის ოპტიმისტურ განწყობაზე რუსეთის გარკვეულმა წრეებმაც იქონია ზეგავლენა. ახალთაობაშივე წაიკითხავთ საქართველოში ჩეჩნური დიასპორის ხელმძღვანელ ხიზრი ალდამოვთან ინტერვიუს. ალდამოვი ამბობს, რომ საქართველოში მცხოვრები ოსების გაკვირვებია. მე იმ ოსებზე ვსაუბრობ, აზუსტებს ის, ვინც ჩვენ ძმებად ითვლებიან, რა კი აქ ცხოვრობენ და ჩვენ ძმებად ითვლებიან, კეთილი ინებონ და ცხინვალი დაგვებრუნონ. დაელაპარაკონ თავის ხალხს და გააგებინონ, რომ ეს ქართული მიწა, აი ეს უნდა გააკეთონ ოსებმა, ამბობს ალდამოვი. საქართველოს რესპუბლიკაში პოლიტოლოგ სოსოცის კარიშვილის მოსაზრებებს გაეცნობით. თბილის მარათონღაც მოსკოვის, ვაშინგტონის, ბრიუსელისა და ჟენევის გავლით გადაწყვიტა სოხუმთან და ცხინვალთან საუბარი. ეს არის არაშეცდომა, არამედ საკუთარი უსუსურობისა და უმეცრების აღიარება. როცა სოხუმსა და ცხინვალს მხოლოდ ჟენევაში ელაპარაკები, ეს ხომ პრაქტიკულად ამ რეგიონების დამოუკიდებლობის აღიარება, ამბობს ცისკარიშვილი. საქართველოს რესპუბლიკაში დღეს ქვეყნდება ქართული აკადემიის ღია წერილი საქართველოს პარლამენტსა და სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიას. მომავალ საკონსტიტუციო რეფორმას უფრო სერიოზულად უნდა მოვკიდებოდით და გვეფიქრა იმაზე, რაც სჭირდება ქვეყნის მომავალს და არა მ. სააკაშვილის გუნდს. ალია საქართველოში უეფას პრეზიდენტ მიშელ პლატენის სტუმრობაზე წერს. ეს უკვე მეორედ ხდება, როცა მსოფლიო ფეხბურთის ლეგენდა და ახლა უეფას პრეზიდენტი საქართველოში ფეხბურთის ფედერაციის ექს-პრეზიდენტ მერაბ ჟორდანიას დასალობირებლად ჩამოდის. პლატენი და ჟორდანია რომ ახლო მეგობრები არიან ცნობილი ფაქტია. ბოლო დროს ჟორდანია გააქტიურდა და ქართულ ფეხბურთში დასაბრუნებლად იღწის. თუ ევროლიგის ფინალი მართლა თბილისში გაიმართა, ყველა მიხვდება, რომ ეს სწორედ ექს-პრეზიდენტ ჟორდანიას დამსახურებაო, წერს ალიას ავტორი. პლატენის ვიზიტა წერს 24 საათიც. ის რომ საქართველოს ევროპულ ფეხბურთში პრესტიჟულობის თვალსაზრისით მეორე ჯილდოს ევროპის ლიგის ფინალის მასპინძლობის პრეტენზია გაუჩნდა ბევრმა ჩვენი ფეხბურთის ფედერაციის ახალი პრეზიდენტის სვიათ სიჯინავას ბოდვად მიიღო და შეაფასა. მაგრამ დღეს უკვე ამ თემაზე არც მეტი არც ნაკლები თავად უეფას პრეზიდენტი აკეთებს კომენტარს, წერს 24 საათის სპორტული მიმომხილველი. ჯორჯიან ტაიმსი თავისუფლების ინსტიტუტის წარმომადგენელ თეა თუთბერიძესთან ინტერვიუს ასე ასათაურებს, როცა თეა და ჯორჯიან ტაიმსი ერთსულოვანნი არიან. ციტატა ინტერვიუდან: განათლებისა და მეცნიერების მინისტრ შაშკინს აქვს განდიდების მანია და უნდა რომ ყველაფერს თვითონ აკონტროლებდეს. მინდა გითხრათ, რომ 9 შაშკინი და 95 სააკაშვილი რომ დასვა მინისტრად, დეცენტრალიზაციის გარეშე სკოლებში არსებული ვითარების გაკონტროლებას ვერავინ მოახერხებს. რეზონანსი აჭარის სანაპირო ზოლის დაბინძურებაზე წერს. გარემოს დაცვის სამინისტრო თავის ფუნქციებს ვერ ასრულებს, წერს ავტორი. ანუ გარემოს სათანადოდ ვერ იცავს. კანალიზაციებიდან სხვა და მდინარეები ბინძურდება. გარდა ამისა, ექსპერტები ჰესების სავარაუდო მშენებლობის მიმდინარეობისას გარემოზე ზემოქმედების მიმართულებით კრიტიკულ დასკვნებს აქვეყნებენ, თუმცა ამ საკითხებს სამინისტრო არ იკვლევს. რეზონანსის სტატიიდან შეიძლება იყოს, რომ საკანალიზაციო სისტემები საქართველოს რამდენიმე ქალაქშია მოწესრიგებული. მაგალითად, ცნობილ სიღნაღში, განაგრძობს ავტორი, კანალიზაცია არ არის. მოსახლეობა სპეციალურ ჭებს თხრის, სადაც ფეკალურ მასებსა და სხვადასხვა ნარჩენებს აგროვებს, შემდეგ ქირაოს სპეციალურ მანქანას, რომელიც ამ ნარჩენებს იღებს და პირდაპირ მდინარეში უშვებს, წერს რეზონანსი.
საქართველოს პრესის მიმოხილვა იყო ეს. ნინო გელაშვილი იყო მიკროფონთან. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თუთნახევარში საქართველოში 7-ის ნახევარი შესრულდება. ძვირფასოს ველებო რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
ჩინეთში მეწყდების შედეგად 700-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა, კიდევ 1000-ზე მეტი დაკარგულადაა მიჩნეული, მათ მაშველები ეძებენ. გაეროს ახალი ანგარიშით მიმდინარე წლის პირველი 6 თვის მანძილზე ავღანეთში 11% გაიზარდა დახოცილი და დაჭრილი სამოქალაქო პირების რიცხვი. გაეროს განცხადებით, პაკისტანისთვის განკუთვნილი ჰუმანიტარული დახმარების პრიორიტეტია დახმარება წყალდიდობით დაზარალებული 6 მილიონამდე ადამიანისთვის. ერგიზეთში დროებითი მთავრობის განცხადებით საპარლამენტო არჩევნები 10 ოქტომბერს გაიმართება. გარდა ამისა გაუქმდა საგანგებო მდგომარეობა სამხრეთში მდებარე რეგიონებში, სადაც ეთნიკურმა კონფლიქტმა ივნისში 350-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა. აზერბაიჯანში სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯეს სამ მამაკაცს 2009 წლის აპრილში ბაქოში ნავთობის სახელმწიფო აკადემიაზე მოწყობილ თავდასხმასთან დაკავშირებით. თავდასხმის დროს 12 ადამიანი დახოცეს. რუსეთში მეხანძრეები და მაშველები ცდილობენ ხანძრებისგან დაეცვან ატომური ობიექტები. ორშაბათს ერთი ჯარისკაცი დაიღუპა რუსეთში ბირთვული კვლევის მთავარ საროვის ცენტრთან მიახლოებული ხანძრის ჩათობის მცდელობისას. ხანძრების გამო კვლავინდებურად რთული მდგომარეობაა საქართველოს ახალციხის რაიონშიც, აწყურის ტყეში, სადაც ხანძარი ერთი კვირის წინ გაჩნდა. შეერთებული შტატების ადმინისტრაციამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს დამოუკიდებლობისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი მხარდაჭერა. თბილისში ისევ აიგრძალა გარევაჭრობა, რის გამოც მედიასთან საპროტესტო აქცია გაიმართა. თბილისში ვიზიტი დაასრულა უეფას პრეზიდენტმა, წარსულში ცნობილმა ფეხბურთელმა მიშელ პლატინიმ.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვება მოისმინეთ თქვენ. მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. საღამოს გადაცემა გრძელდება რეგიონული მაცნით, რომლის თემა დღეს საქართველოს კონსტიტუცია. შემოდგომაზე პარლამენტი კონსტიტუციის ახალი რედაქციის დამტკიცებას გეგმავს. მანამდე და ქვეყანაში კონსტიტუციის საკონსტიტუციო ცვლილებების შერეული მოდელის სახელწოდებით ცნობილი საბაზისო პროექტის, ეგრეთ წოდებული საერთო სახალხო განხილვა მიმდინარეობს. რეგიონული მაცნე, მისი ავტორი, დაინტერესდა საკითხით, არის თუ არა საზოგადოებასა და პოლიტიკურ წრეებში მართლაც მნიშვნელოვანი მიმდინარე ზაფხულის პრაქტიკულად ერთადერთი პოლიტიკური პროცესი, ანუ საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის განხილვა. მოისმინეთ ახლა რეგიონულ მაცნეში სიუჟეტები გორიდან, ზუგდიდიდან და რუსთავიდან. რეგიონულ მაცნეს, როგორც ყოველთვის, ნონა მჭერლიშვილი უძღვება.
საქართველოს პარლამენტში კონსტიტუციის ცვლილებების კანონპროექტის საერთო სახალხო განხილვის მიზნით შექმნილმა საორგანიზაციო საბჭომ ცვლილებების პრეზენტაცია უკვე მოაწყო ქუთაისსა და ბათუმში. გასვლითი შეხვედრები საქართველოს ყველა დიდ ქალაქში, მათ შორის გორშიც გაიმართება. რაიციან რიგითმა გორელებმა კონსტიტუციაში მოსალოდნელი ცვლილებებისა და საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის ძირითადი მიმართულებების შესახებ მოისმენ სიუჟეტში, რომელიც გოგა აფციაურმა მოამზადა.
რიგითმა გორელებმა კონსტიტუციაში ცვლილებების შესახებ არაფერი იციან. ჩვენს მიერ გამოკითხულთა ნაწილს მხოლოდ ის გაუგია, რომ კონსტიტუციაში ცვლილებები შედის, მაგრამ ეს რა ცვლილებებია მათთვის უცნობია.
საკონსტიტუციო ცვლილებების შესახებ თუ გსმენიათ რამე? რა იცი?
არა, მსმენია, მაგრამ რა ცვლილებებია და რაღაც არა. არ დავინტერესებული ვარის. მე ეგრე ვფიქრობ, მეტი ინფორმაცია უნდა იყოს, რომ ხალხაც მიიღოს მონაწილეობა.
როაცხადებენ კი ვიცი, მაგრამ ახლა რა ვიცი. მაშინ როცა აცხადებდნენ, სად გავგზავნოთ? ტელევიზორში უნდა ყოფილიყო ნომერი, ისა ტელეფონის ნომერი და მეცოდინებოდა და შეიძლება მე ვიქნებოდით სხვა იმ ნომერზე, გავგზავნიდით რაც გვინდოდა და რაც ჩვენ გვაწუხებს და რაც უნდა შეიტანო. ძალიან კარგი იქნება თუ ეხლაც იქნება ის ნომრები გამოქვეყნებული, რომ პირადად მე გავგზავნი რაც მინდა და რაც მაწუხებს და რაც ნამდვილად გამოადგება მეცსა და ქვეყანას.
საკონსტიტუციო კომისია საქართველოს დიდ ქალაქებში ახალი კონსტიტუციური კანონის პროექტის საჯარო განხილვებს აწყობს. როგორც ცნობილი, აგვისტოს ბოლომდე განხილვები უნდა დასრულდეს. ჯერჯერობით უცნობია კომისია გორში როდის ჩამოვა. კანონპროექტის განხილვა გორში ერთხელ უკვე მოეწყო, მაგრამ ეს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ინიციატივით მოხდა. ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ხიდაშელი გორში არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, იურისტებს, ისტორიკოსებს, ეკონომისტებს, ჟურნალისტებს და აქტიურ მოქალაქეებს შეხვდა. მისი აზრით, საზოგადოება კარგად უნდა იყოს ინფორმირებული ცვლილებების შესახებ, რათა განხილვაში აქტიური მონაწილეობა მიიღოს.
ჩვენ პირადად გვგზნობთ ვალდებულებას მოსახლეობის წინაშე რეგიონებში განსაკუთრებით, რომლებიც არც ტექსტს არ იცნობენ და არც რეალურად არ იციან რა შეიცვალა კონსტიტუციაში. მათ ასე თქვა გადაწყვეტილების მიღება უხდებათ მხოლოდ სატელევიზიო გამოსვლების საფუძველზე. საკმარისი არ არის. ამიტომ ჩვენ ყველა რეგიონში, სადაც ოფისები გვაქვს, ვაპირებთ მოსახლეობასთან შეხვედრას, რომ მათ ინფორმირებული, ასე თქვა გადაწყვეტილება არჩევანი გააკეთონ, მოსწონთ თუ არა მათ ეს კონსტიტუცია.
იურისტებმა შეხვედრაზე დასკვნის სახით წარმოადგინეს ის უარყოფითი მხარეები, რომლებიც მათი აზრით ახალი კონსტიტუციის პროექტშია ასახული. მაგალითად, წარმოდგენილი პროექტით მართალია შემცირებულია პრეზიდენტის უფლებამოსილება, მაგრამ ის მაინც რჩება პოლიტიკური პროცესების მონაწილედ. მნიშვნელოვნად იზრდება მთავრობის ფუნქციები ანგარიშვალდებულების შესაბამისი მექანიზმების არარსებობის პირობებში. მთავრობა ფლობს პარლამენტზე ზემოქმედების მნიშვნელოვან ვერკეტებს ყოველგვარი რისკის გარეშე. დაკნინებულია პარლამენტის კანონშემოქმედებითი როლი. პარლამენტი უუნაროა დააყენოს მთავრობის პასუხისმგებლობის საკითხი დათხოვნის შიშით. ყველაზე მეტი კითხვა შეხვედრაზე სწორედ მომავალი პარლამენტის ფუნქციებისა და უფლებების შესახებ დაისვა. ეკონომისტის თამარ ედიშერაშვილის აზრით, პარლამენტის უფლებები შემცირებულია.
აი ამ სუსტი პარლამენტით, რაც ახლა კიდე ვისებია. მე ფიქრობ, რომ ჩვენ კიდე 1-2 წლიან ქაოსის გზას ვადგებით. იმიტომ რომ სამოქალაქო აზროვნება ვერ ჩამოყალიბდა თუ ადამიანმა არ იგძო თავისი უფლება, ხო? და როცა მე არჩევნებში ისღადამჩინე გულის მოსაფხანად ვიარე და პარლამენტი იმდენად ეს არის სუსტი, რომ ვერაფერზე ვერ ახდენს სერიოზულ გავლენას, არა? მე აღარ მიჩნდება მოქალაქეობრივი აქტივობის სურვილი, ხო?
დისკუსია გამოიწვია მოსამართლეთა თავისუფლების საკითხმაც. იურისტების აზრით, გამოსაცდელი ვადის შემოღებით ეჭქვეშ დგება მოსამართლეთა უვადო დანიშნვის დადებითი მხარეები. უვადო დანიშნვის შემთხვევაშიც კი პოლიტიკური ხელისუფლება ფლობს მოსამართლეთა დამოუკიდებლობაზე ზემოქმედების მექანიზმებს. გორელი არინათა ბაქარაშვილის აზრით, რამდენიმე წელიწადში საქართველოში კვლავ ახალ კონსტიტუციაზე დაიწყებენ ფიქრს, რადგან დღეს წარმოდგენილი პროექტი ეფექტურად ვერ იმუშავებს.
ჩემთვის მთავრესია ერთხელაც იყოს სამოქალაქო ნება, კაცრი პროტესტი, ან და გარკვეული მეთოდოლოგიის ფორმა, იმისა რომ კონსტიტუცია მაინც ხომ.
საკონსტიტუციო კომისიის პარალელურად რეგიონებში ახალი კონსტიტუციის პროექტის საჯარო განხილვას იურისტებიც აგრძელებენ. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
მიუხედავად იმისა, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებების საერთო სახალხო განხილვის ეტაპი აქტიურ ფაზაშია, სამეგრელოში ეს საკითხი განსაკუთრებული აქტუალობით არ გამოირჩევა. საკონსტიტუციო ცვლილებების კანონპროექტის საჯარო განხილვა სპეციალური საბჭოს უგდიდში სავარაუდოდ მომავალ კვირაში გამართავს. თუმცა თუ უკვე არსებული პრაქტიკით ვიხელმძღვანელებთ საყოველთაობას და სახალხოობას, ეს პროცესი მოკლებული იქნება, რადგან პროექტის პრეზენტაცია ძირითადად სამეცნიერო და ადმინისტრაციულ წრეებში ხდება. ახლა ჩვენ ზუგდიდელ კორესპონდენტს გერონტი ყალიჩავას მოუსმინეთ.
ახალი საკონსტიტუციო პროექტის განხილვა, რომელიც ქვეყნის მასშტაბით უკვე დაიწყო, სამეგრელოს მოსახლეობასთან სავარაუდოდ მომავალ კვირას იგეგმება. სახალხო საყოველთაო კომისიის წევრები ამ მიზნით ზუგდიდში ჯერ კიდევ მარტის თვეში იმყოფებოდნენ. ავთანდილ დემეტრაშვილმა გამგეობის ხდომათა დარბაზში შეკრებილ არასამთავრობო და სამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს და მოსახლეობის ნაწილს ახალი კონსტიტუციის შინაარსი და მისი მომზადება შემუშავების ძირითადი მომენტები გააცნო.
კონსტიტუციურ პროცესში ეს არის ხალხის პროცესი, ხალხის ჩართულობა არის აუცილებელი, ვინაიდან კონსტიტუცია მხოლოდ მაშინ არის ქმედითი, მაშინ არის რეალური, როდესაც ხალხი იღებს მასში მონაწილეობას. მე შევხვდი სხვადასხვა სოციალური ფენების წარმომადგენლებს, იყვნენ ახალგაზრდები, მე რამდენად ვიცი ახლა აქ სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლებიც არიან და იმ მიმდინარეობის შესახებ მოახსენე, რაც საკონსტიტუციო კომისიაში დღეს არის.
ქვეყნის უზენაეს კანონში ცვლილებების შეტანას და მისი დაჩქარებული წესით დამტკიცებას ემხრობა იურისტი ნონა თოლორაია, რომელიც ამავდროულად პარტია რესპუბლიკელების წარმომადგენელია სამეგრელო ზემოსვანეთში.
ახლობები და გამოქვეყნება და საზოგადოების აზრი და არასამთავრობოები იქნება ეს თუ პოლიტიკური ორგანიზაციები თუ ასე შემდეგ, ძალიან საშური და სასწრაფო და აუცილებელია ყველა ერთად რო ჩავერთოთ, რომ ყოველ წუთი არ იწერებოდეს ეს კონსტიტუცია, რომელიც ახლა იწერება, რაღაცნაირად ეს იყოს წინგადად მიმნაბიჯი.
ამჟამად ამ საკითხზე საუბარს თავია არის და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემ ლევან კონჯარიამ. მისგან განსხვავებით კი ინტერვიუზე უარი არ უთქვა თანამოქალაქეებს, რომლებსაც რადიო თავისუფლება ზუგდიდის ქუჩებში გაესაუბრა.
საკონსტიტუციო ცვლილებები უნდა განხორციელდეს და შესაბამისად ეს საზოგადოების დაკვეთა იყო. ცუდი არამაში არაფერი არ არის.
თითოეული ადამიანის აზრი რო იქნება ამ კონსტიტუციის შემუშავებაში გათვალისწინებული, ეს არის ჩემთვის ძალიან დიდი, ძალიან მნიშვნელოვანი. იმიტომ რომ კონსტიტუციის შემუშავების დროს როცა რაღაც შეცდომა ხდება, თითოეული ადამიანის აზრი მართლა უნდა იყოს გათვალისწინებული. იმიტომ რომ კონსტიტუცია არის ადამიანებისთვის და ამიტომ ჩვენი აზრი აუცილებლად უნდა გაითვალისწინონ.
ამბობენ ზუგდიდელები, რომელთაც ჩვენი კორესპონდენტი გერონტი ყალიჩავა ესაუბრათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ორგანიზებით მიმდინარე კვირაში რუსთავში საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის საჯარო განხილვა გამართება. მასში მონაწილეობას მიიღებენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რუსთავის საკრებულოს წევრები და ჟურნალისტები. საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის ასეთი ფორმატით განხილვა რუსთავში პირველად ეწყობა. იმის შესახებ კი, რას ფიქრობენ რუსთაველები საკონსტიტუციო ცვლილებებზე, მოისმენ სიუჟეტში, რომელიც დავით მჭერლიძე მოამზადა.
საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტთან დაკავშირებით ქვემო ქართლის სამხარეო ადმინისტრაციაში ორი შეხვედრა გაიმართა. სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის წევრთა მონაწილეობით ერთ-ერთი შეხვედრა დახურულ ფორმატში შედგა. ჟურნალისტი მარიკა ვარდოშვილი, რომელიც რამდენიმე მედია საშუალებისთვის მუშაობს, პროექტის ღია განხილვას დაესწრო. აი როგორ აღწერს განხილვის პროცესს ჟურნალისტი.
იქ იყო მხოლოდ ზოგადი საუბარი იმ თაობაზე, თუ რა ცვლილებები უნდა შევიდეს კონსტიტუციაში. აქცენტი კეთდებოდა ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ ცალკე მუხლისზედა დამატებას, რომელიც კონსტიტუციაში შევა, მაგრამ კონკრეტულად ამ მუხლით რა იქნება გათვალისწინებული და როგორ იქნება ადგილობრივი თვითმმართველობის უფლებამოსილებები კონსტიტუციაში ჩაწერილი და ჩამოყალიბებული, ამაზე კონკრეტული საუბრები არც ერთ შეხვედრაზე არ ყოფილა.
ლელა აფციაური, რუსთავის საკრებულოს ფრაქცია მაჟორიტარის თავმჯდომარე, სამხარეო ადმინისტრაციაში გამართულ ორივე განხილვას დაესწრო. როგორც საკრებულოს წევრი ამბობს, მას პროექტის მიმართ შენიშნები არ ჰქონდა, თუმცა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის წევრებს ბევრი კითხვა დაუსვა და შესაბამისი განმარტებებიც მიიღო. კითხვები ძირითადად ადგილობრივ თვითმმართველობას შეეხებოდა. ლელა აფციაურის განცხადებით, მისასალმებელია ის ფაქტი, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი საქართველოს თვითმმართველობის სისტემას განვითარების მეტ გარანტიებს უქმნის. აი რას ამბობს საკრებულოს დეპუტატი.
ადგილობრივი თვითმმართველობა, ეს არის ის, რითაც იმართება საერთოდ ქვეყანა, ფორშირება სამინისტრო ხო ემართოს ქვეყანას. სახელმწიფო პირველ რიგში არის ადამიანები. ადამიანებს მართავს აი თვითონ თავისივე მართველობა, ანუ ადგილობრივი თვითმმართველობა. თუ ჩვენ არ გავიაზრეთ, რომ მართლა შესაძლებელია, რომ ადგილობრივმა თვითმმართველობამ მართოს თავისი ტერიტორიული რაღაცა ერთეული, აზრი არ აქვს არაფერს და კონსტიტუციით გამაგრებული თვითმმართველობის ფუნქციები ეს მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა.
ჟურნალისტი მაიკა ვარდუშვილი ამბობს, რომ რუსთავის მოსახლეობა საკონსტიტუციო ცვლილებების საჯარო განხილვებში ჩართული არ არის. რიგითი რუსთაველების უდიდესმა ნაწილმა არ იცის, რა შესწორებები შევა კონსტიტუციაში. რადიო თავისუფლება რიგით რუსთაველებსაც გაესაუბრა. მართლაც, რესპონდენტებს პროექტის შესახებ წირე ინფორმაცია აქვთ, ძირითადად ის, რასაც ტელევიზიები გადასცემენ. მათ ყურადღებას ძირითადად პრემიერ-მინისტრის და პრეზიდენტის უფლებამოსილებებთან დაკავშირებით მოსალოდნელი ცვლილებები იპყრობს. ზოგსაც კონსტიტუციაში ცვლილებების ხშირად შეტანა არ მოსწონს.
პრეზიდენტის ინსტიტუტი უნდა იყოს ძლიერი, ისე როგორც კარი პრეზიდენტი უნდა ყოფილიყო. ყველაფერის კარიერში, ამიტომ ერთი უნდა იყოს სათავეში და ერთმა მიხედოს საქმეს.
რაც შეიძლება კონსტიტუციის ესე წარმარაცხდა. რაღაც სტაბილური კონსტიტუცია გვჭირდება და დაცვა, რა თქმა უნდა, იმ კონსტიტუციის.
ერთ-ერთმა რესპონდენტმა რადიო თავისუფლებას გაანდო, რომ სიამოვნებით მიიღებდა მონაწილეობას საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის საჯარო განხილვაში. ამის შესაძლებლობას მას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მისცემს, რომელიც დამდეგ პარასკევს პროექტის განხილვას მოაწყობს. დავით ჭელიძე, რადიო თავისუფლებისთვის, რუსთავი.
რუსთავიდან ამ რეპორტაჟით დასრულდა რეგიონული მაცნე. მისი თემა საქართველოს პარლამენტის გეგმა იყო კონსტიტუციის ახალი რედაქცია დაამტკიცოს, რა იციან, რა როგორ იცნობენ საქართველოს რეგიონში საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტს. ეს თემა აირჩია რეგიონული მაცნის ავტორმა ნონამ ჭედლიშვილმა. თავისი დღევანდელი რუბრიკისთვის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თუმცა, გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. რუსეთის პრესის მიმოხილვით, დავით ჩაგანავამ გადახედა რუსეთის გაზეთებს დღეს და მათგან ყველაზე უფრო საინტერესო და მნიშვნელოვანი არჩია თქვენთვის, მოусმინეთ მას.
Уважаемое правительство, я тебе один умнивеш скажу, только ты не обижайся. Азе мимართავს ნოვა გაზეთას ჟურნალისტი ლარისა მალიკოვა რუსეთის ხელისუფლების თხოვნით გამოუყო სახსრები გიორგი დანელიას დაწყებული და დაუსრულებელი ფილმის დასასრულებლად. დანელიას ამთვეში 80 წლის იუბილე აქვს, ნოვა გაზეთა უზარმაზარ და საინტერესო ინტერვიუს აქვეყნებს ამ ადამიანთან. ბუნებრივია საუბარი ფილმების პერსონაჟების გარშემო ვითარდება, თუმცა დანელიას შეხედულებანია, ამა თუ იმ საკუთარი ფილმის პერსონაჟზე ალბათ ნაკლებად საინტერესოა, ანუ იმის თქმა მინდა სათქმელს ეს ადამიანი საკუთარ ფილმში ამბობს თქო. მოდით უფრო ზოგად კონცეპტუალურ თემებს შევეხოთ, უფრო სწორად ყურადღება გავამახვილოთ სხვა თემებზე, რომლებზეც რეჟისორი საუბრობს. დაიწყოთ ადამიანური განსხვავებულობის თემით. რეჟისორი იხსენებს, თუ როგორი სიფრთხილით ეკიდებოდა იგი ნაციონალობის თემას ფილმების შექმნისას. რეჟისორი ამბობს, ციტატა: „მე ქართველი ვარ და ფილმს ვიღებ, სადაც გამოჩნდება თქვა სომეხი პერსონაჟი. არანაირი უფლება არ მაქვს ვაქციოის ნაძირალად. სხვაგვარად შეგიძლია შეურაცხყოფა მიაყენო მთელ ნაციას.“ დანელია საუბრობს ზოგადად მას კულტურის გავლენაზე სტერეოტიპების ჩამოყალიბების პროცესში, რადგან სწორედ კინო და სხვა მას ხელოვნებანი ქმნიდნენ იმ პერსონაჟებს, იმ განსხვავებებს, კარგ და ცუდ შემთხვევებს, ზოგად სიუჟეტებს, რის შემდეგაც ადამიანები ამა თუ იმ ნაციას, ამა თუ იმ ადამიანს, ამა თუ იმ კარგით, მზა ფორმულით ხსნიდნენ. Танелия შედარებისთვის საუბრობს იგივე მასკულტურის გავლენებზე ამერიკულ საზოგადოებაში, სადაც სიტყვაზე შავკანიანი ადამიანი თამაშობს როგორც განგსტერს, ასევე პოლიციელს. ბოლო-ბოლო ამ მეთოდით სტერეოტიპები საბოლოოდ დაიმსხვრა და ობამა პრეზიდენტი გახდაო. საინტერესოა დანელიას შეხედულებანი კაცობრიობაზე ზოგადად. რეჟისორს მიაჩნია, რომ კაცობრიობას ისევე როგორც თითოეულ ადამიანს ცხოვრების ფაზების გავლა უწევს. ის რომ დღეს კაცობრიობა ველურ მიმტაცებლურ კაპიტალისტურ მიდგომებშია ჩაბმული, მისი ახალგაზრდა ასაკის ბრალიაო, ფიქრობს რეჟისორი. კაცობრიობა დანელიას აზრით ნელ-ნელა დაბერდება, შედარებით მოთმინებით აღივსება და ნაკლებად აგრესიული გახდება. ბოლოს და ბოლოს იგი არსებობას შეწყვეტსო. ეს იდეები დანელიასთვის პესიმიზმში ჩავარდნის მიზეზი რომ არ გამხდარა მისი 15-მდე ფილმი და მრავალი სცენარი. მულტიპლიკაციაში ჩადებული ენერგია მეტყოლებს. რეჟისორი ამბობს, რომ ყოველთვის დინების საპირისპირო მხარეს ცურავდა. ყველა როცაც უცხედავდა, მე მზიანი პერსონაჟების შექმნა მინდოდაო. და პირიქით, თუც უცხედავდა, ხედავ რომ საშველი არ არის, წადი და თავი ჩამოიხრჩე, მე თავი გამანებე, მე რას მერჩიო. კიდევ ერთი საინტერესო თემა, რასაც რეჟისორი ეხება პოსტსაბჭოთა რეალობაში კაპიტალიზმის უხეში ფორმებით შემოჭრა, თემა რომელიც უკვე ვახსენეთ. ადამიანი ადამიანისთვის ქურდი გახდაო, ტყუილი, განსხვავებები. მოსკოვი, სადაც უზომოა სიმდიდრე მცირე ჯგუფებისათვის და ის ცინიზმი, რომლითაც ეს უზომო ინდივიდუალიზმი დასცქერის მათ, ვინც ბრონირებული ფერარით ვერ მოძრაობსო. რასაც გვეუნებოდა საბჭოთა პროპაგანდა დასავლეთზე, ნამდვილი აღმოჩნდაო, ამბობს რეჟისორი. ანუ ჩვენ ნაგავი ჩამოგურეცხეს, დაინგრა სისტემა, მაგრამ დასავლეთმა იგივე ნაგავი ვერ მოიშორაო. და ამან უკიდურესი ზომები პოსტსაბჭოთა რეალობაში შეიძინაო. დაიკარგა ადამიანური დამოკიდებულებები, ღირსებაო. თუმცა დანელია დღესაც ფილმის გადაღებაზე ფიქრობს. აკი, ჟურნალისტი ინტერვიუს ბოლოს მთავრობას მიმართავს. უწიბე ხაროში ეგლაზა, სრაზუ ვინა შტო ხაროში ჩილავე.
დავით ჩაგანავა იყო ეს ფასონ სვენელებო, მან რუსეთის პრესაში გამოქვეყნებული ერთი სტატია გაგაცმოთ მოკლედ. Промицати да 45 წუთია. ჩვენი გადაცემა გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკის ბლოკით, თავიდან ამერიკის შეერთებული შტატებით, ორი ძვირადღირებული ომი, ერაყსა და ავღანეთში და მთავრობის მზარდი ვალები. ეს არის ორი მიზეზი, რის გამოც შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა რობერტ გეიტსმა განაცხადა, რომ განზრახული აქვს სამხედრო ხარჯების შემცირება. პენტაგონის ამგეგმამ განარისხა ზოგიერთი ამერიკელი კანონმდებლობი, რის პასუხადაც გეიტსმა განაცხადა, რომ ეს მხოლოდ პირველი ნაბიჯებია და უფრო მეტი შემცირება წინ იქნება. პენტაგონის გეგმაზე უფრო ვრცლად ახლა კობალიკლიკაძე ისაუბრებს.
9 აგვისტოს გამართულ ერთ-ერთ ყველაზე ხანგრძლივ პრესკონფერენციაზე გაკეთებული განცხადება რობერტ გეიტსის პირველი ნაბიჯია იმ დაპირების შესასრულებლად, რაც ქვეყნის თავდაცვის სამინისტროს ხარჯებში $100 მილიარდის ეკონომიას ითვალისწინებს. გეიტსის თქმით, ეს თანხა საჭიროა, რათა მოხდეს მრავალწლიან საომარ ოპერაციაში მონაწილე სამხედრო ძალების შევსება და მომავალი ოპერაციებისათვის მათი მომზადება.
In May I called on the Pentagon to take a hard and unsparing
მაისში მე მივმართე პენტაგონს რომ დაეწყო რთული და საგულდაგულო კვლევა თუ როგორ არის დაკომპლექტებული, ორგანიზებული და მოქმედებს თავდაცვის სამინისტრო. მივედი დასკვნამდე რომ ჩვენი შტაბები და ასევე როგორც სამხედრო ისე სამოქალაქო უზრუნველყოფის ბიუროკრატიული სტრუქტურები უზომოდ გაიზარდა და გაიბერა თანამდებობის პირებითა და თავდაჯერებული დაქირავებულებით, რომლებიც მუშაობის დროს ნაკლებად ფიქრობენ დანახარჯებზე. ბოლო 10 წლის განმავლობაში ყოველივე ამან სამხედრო ხარჯებისა და შტატების ზრდა განაპირობა.
This manifested itself over the past decade in vast increases in spending and staffs.
როგორც ითქვა, შემცირება მხოლოდ პირველი ნაბიჯია პენტაგონში აღმოჩენილი არაეფექტურობის აღმოსაფრთხილად. თავდაცვის სამინისტრომ უნდა დაიოკოს მა და რეალური მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად, განმარტავს რობერტ გეიტსი. აღსანიშნავია, რომ რობერტ გეიტსი შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრად ყოფილმა პრეზიდენტმა ჯორჯ ბუშმა დანიშნა და მან ეს პოსტი პრეზიდენტ ბარაკ ობამას დროსაც შეინარჩუნა. შეერთებული შტატების სამხედრო უწყების ყოველწლიური ბიუჯეტი $700 მილიარდია, საიდანაც ფინანსდება ასევე ომი ერაყსა და ავღანეთში. შესაბამისად, ერაყიდან ამერიკული კონტინგენტების გეგმიური გამოყვანა ასევე დააყენებს დღის წესრიგში კადრებისა და თანხების შემცირებას. უკვე ცნობილია, რომ გამოცხადებული შემცირება ელოდება ვირჯინიაში ქალაქ ნორფოლკში განლაგებულ სამხედრო ძალების გაერთიანებულ სარდლობას, სადაც 2800 სამხედრო და სამოქალაქო პირი მსახურობს. გარდა ამისა, გაერთიანებულ სარდლობას თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით 3000 კონტრაქტის საფუძველზე დაქირავებული პირი ემსახურება. ამ ცენტრის შენახვა კი წელიწადში დაახლოებით $250 მილიონი ჯდება.
As a result of the wars, this department has taken on new missions and responsibilities that have required some.
ომები შედეგად თავდაცვის სამინისტრომ იკისრა ახალი მისია და პასუხისგებლობა, რასაც სჭირდებოდა ახალი მაღალი სამხედრო და სამოქალაქო თანამდებობების შემოღება. მაგრამ ომით გამოწეული ნამდვილი საჭიროებების გარდა ჩვენ ასევე ვხედავდით დაჩქარებას იმისას, რასაც 20 წლის წინ სენატორმა ჯონ გლენმა უწოდა მეთაურმანია. შეიქმნა სიტუაცია, როდესაც მაღალი რანგის კადრები ინიშნებიან იმ საქმეების გასაკეთებლად, რისთვისაც გაცილებით დაბალი რანგის ოფიცრებიც საკმარისი იქნებოდნენ.
მიუხედავად იმისა, რომ რობერტს გეიტსის მხარდამჭერები რესპუბლიკელ კანონმდებლობებში წყავს და დემოკრატებშიც, პენტაგონის მიერ დაგეგმილი შემცირების იდეას კონგრესში შესაძლოა მოწინააღმდეგეებიც გამოუჩნდნენ. დემოკრატმა სენატორმა მარკ ვორნერმა, რომელიც იმ შტატის წარმომადგენელია, სადაც გაერთიანებული სარდლობა მდებარეობს, განაცხადა, რომ ამ შემცირებას არ აქვს რაციონალური საფუძველი. თავდაცვის კომიტეტის წამყვანი წევრი რესპუბლიკელი კონგრესმენი კალიფორნიიდან ჰოვარ მაკიონი კი აცხადებს, რომ რობერტ გეიტსს მოუწევს, რომ დაარწმუნოს კომიტეტის წევრები იმაში, რომ ასეთი ძალისხმევა არ დაასუსტებს ქვეყნის თავდაცვით უნარიანობას. თუმცა მაშინ, როცა კონგრესმენები ბჭობენ გეიტსის მიერ წარდგენილი გეგმის მიმართ, ცალსახად პოზიტიური დამოკიდებულება აქვს შეერთებული შტატების ლიდერს. ბარაკ ობამამ შეაქო თავდაცვის მინისტრის ძალისხმევა მოახდინოს პენტაგონის საქმიანობის რეფორმირება.
კომალი ლიკაძე იყო ეს თვითმფრინავი გუნდის გასაუბრება და პენტაგონის გეგმაზე შეამციროს სამხედრო ხარჯები. შემდგომ სიუჟეტში გიამბობთ სკანდალზე მილიონობით დოლარის ქრთამის გარშემო, რომელშიც მაღალი რანგის პოლიტიკური და ბიზნეს ლიდერები არიან გახვეული. 7 წლის წინ დაწყებულმა სკანდალმა ესეთი ფართო რეზონანსი შეეძინა, რომ ყაზახ გეიტად მონათლეს ლეგენდარული უოტერგეიტის ანალოგიით. მაგრამ თუ უოტერგეიტი თავის დროზე 1974 წელს შეერთებული შტატების პრეზიდენტის გადადგომით დასრულდა, ყაზახ გეიტის შემთხვევაში საქმე ასე დრამატულ შედეგებამდე არ მისულა, მიუხედავად იმისა, რომ ყაზახ გეიტის კვალიც პრეზიდენტამდე მიდის, ყაზახეთის პრეზიდენტამდე. დეტალებს ახლა მარიამ ჯავრელისგან შეიტყობთ.
სულ რამდენიმე დღის წინ, 6 აგვისტოს, ყაზახ გეიტის სკანდალის მთავარმა ფიგურამ, 69 წლის ჯეიმს გიფენმა კმაყოფილი ღიმილით დატოვა ნიუ-იორკის სასამართლოს დარბაზი. მას შემდეგ, რაც პროკურორთან შეთანხმების საფუძველზე თავი ნაწილობრივ დამნაშავედ ცნო, კერძოდ საგადასახადო კოდექსის დარღვევაში და მექთამეობის ერთ შემთხვევაში. ახლა შემოდგომაზე, როცა სასამართლო განაჩენს გამოიტანს, გიფენს ყველაზე უარეს შემთხვევაში 6-თვიანი პატიმრობა ემუქრება, გაცილებით ნაკლები, ვიდრე თავდაპირველად ვარაუდობდნენ. თავდაპირველად იგულისხმება 2003 წლის მარტი, როცა გიფენი ნიუ-იორკის ერთ-ერთ აეროპორტში დააპატიმრეს და 4 ამერიკული ნავთობკომპანიის სახელით მილიონობით დოლარის, თითქმის 80 მილიონის შვეიცარიაში საიდუმლო ანგარიშებზე გადარიცხვაში დაადანაშაულეს. პროკურორების განცხადებით, ფული გამოიყენეს ქთამად ამერიკული კომპანიებისთვის მომგებიანი კონტრაქტების გასაფორმებლად. მათ შორის იყო მილიარდი დოლარის წილი კომპანია მობილისთვის, რომელიც ახლა კომპანია ექსონ მობილის შემადგენელი ნაწილია, ყაზახეთში მდებარე თენგიზის საბადოზე. ქთამი, ისევ პროკურორების განცხადებით, ყაზახმა ოფიციალურმა პირებმა აიღეს სამკაულის, ქურქების, იახტების, ფუფუნების სხვა საგნების შესაძენად. ამ ოფიციალურ პირებს შორის პრეზიდენტს ნურსულთან ნაზარბაევს და ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ნურლან ბალგინბაევს ასახელებენ. ჟურნალ ფორინ პოლისის რედაქტორი სტივენ ლივაინი რამდენიმე წელია აშუქებს ყაზახ გეიტთან დაკავშირებულ ამბებს და გაუცებულია სკანდალის ასეთი დასასრულით.
საქმე, რომლის შესახებაც პირველი განცხადება 7 წლის წინ გაკეთდა, შეერთებული შტატების ისტორიაში მექთამეობის ერთ-ერთი უდიდესი სკანდალია, რომელიც უცხოეთს უკავშირდება. საქმეს ისეთი პირი უჩანდა, რომ ყველაფერი ბრალდების სრული გამარჯვებით დასრულდებოდა. ისეთი შტაბის წლება რჩებოდა, რომ ჯეიმს გიფენი ვერც ერთ ბრალდებას ვერ მოიცილებდა და დიდხანს მოუწევდა ციხეში ყოფნას.
ამ დროს დასენს ლივაინი ბოლოს ისე გამოვიდა, თითქოს გიფენს ბრალდებები მოუხსნესო. 1995 წელს გიფენი ყაზახეთის პრეზიდენტის მრჩევლად დაინიშნა. იმავე წელს მომცრო საინვესტიციო ბანკმა Mercator Corporation-მა მოიპოვა უფლება ნავთობით მდიდარი რესპუბლიკის ინტერესები დაეცვა შეერთებული შტატების ნავთობკომპანიებთან მოლაპარაკებაზე. გავრცელებული ინფორმაციით, ასტანა 2002 წლიდან აქტიურად მუშაობდა გიფენის საქმეში გამოძიების შესასხუთად. ლივაინის განმარტებით, მთავარი მიზანი იყო ნაზარბაევის დაცვა სკანდალიდან.
ყაზახეთის მთავრობა თავიდანვე დიდ ფულს უხდიდა ადვოკატების ძალიან ძლიერ ფირმებს ვაშინგტონსა და ნიუ-იორკში, ძალიან ძლიერ ლობისტებს სასურველი შედეგების მისაღწევად, რაც მისთვის იყო ჯიმ გიფენის წინააღმდეგ ბრალდებების გაუქმება. და თუ ამას ვერ მიაღწევდა, სულ ცოტა ის მაინც, რომ საქმიდან ამოეღოთ ნაზარბაევის სახელი, როგორც შეთქმულების ბრალდება წაუყენებელი მონაწილისა.
თუმცა ყაზახეთის ხელმძღვანელობის ამ ძალისხმევას ბევრი არაფერი აქვს საერთო მიზესთან, რომელსაც საქმის გიფენისთვის საკმაოდ უმტკივნეულოდ დასრულება მოხდა. ადვოკატების განმარტებით გიფენისთვის საყენებული ბრალდებები საფუძვლიანიც რომ ყოფილიყო, მას დამნაშავედ ვერ სნობდნენ. და ი რატომ? გიფენი ამტკიცებს, რომ დაზვერვის ცენტრალურ სამართველოსთან შეთანხმების საფუძველზე მუშაობდა, რომელსაც ყაზახეთზე გავლენის ბერკეტად იყენებდნენ. შესაბამისად, გიფენის დაცვა მტკიცებულების სახით არაერთხელ მოითხოვა დაზვერვის ცენტრალური სამართველოსა და სხვა ოფიციალური უწყებების გასაიდუმლოებული დოკუმენტები, მაგრამ მთავრობის წარმომადგენელი ადვოკატები მაშინვე უარს ამბობდნენ ამ მოთხოვნის შესრულებაზე. ასე გაეწელა სასამართლო პროცესი რამდენიმე წელი. 2007 წელს შეერთებული შტატები დაყაბულდა ყაზახეთთან და შვეიცარიასთან შეთანხმებას შვეიცარიაში საბანკო ანგარიშებზე გადარიცხული ფულის საქველმოქმედო პროექტებისთვის და ყაზახეთში ნავთობმრეწველობის გამჭვირვალობის გასაუმჯობესებლად გამოყენების შესახებ. 6 აგვისტოს გიფენმა ამ ფულთან დაკავშირებული ყოველგვარი უფლება დათმო და როგორც გითხარით, კმაყოფილი ღიმილით დატოვა სასამართლოს დარბაზი. ყაზახ გეიტი დასრულებულად შეიძლება ჩაითვალოს.
მარიამ ჭეურელი იყო ეს ძირას მსვენებელი, ის ყაზახ გეიძე გასაუბრებოდათ მილიონობით დოლარის ქთამის შესახებ სკანდალზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთ საქართველოს ომის მეორე წლისთავთან დაკავშირებით ჰანს იორგ ჰაბერმა, ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის ხელმძღვანელმა, სტატია გამოაქვეყნა, რომელიც ის საქართველოს მიერ წარმოებული კონსტრუქციული უნილატერალიზმის პოლიტიკას იწონებს. ახლა ნიკო ნერგაძე გასაუბრებოდა იმაზე, თუ რას ნიშნავს ეს.
ჰაბერს კონსტრუქციული სამხრეობის საუკეთესო მაგალითად მიაჩნია ურთიერთგაგების მემორანდუმი, რომელიც 2009 წლის 26 იანვარს გაფორმდა ევროკავშირის მონიტორინგის მისიასა და საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს შორის. ამ შეთანხმებით საქართველომ ცალმხრივად მიიღო შეზღუდვები სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის ახლოს შეიარაღებული ძალების და მძიმე ტექნიკის განთავსებაზე. ეს გახლავთ დამატებითი ვალდებულებები 6 პუნქტიანი შეთანხმების გარდა. ჰაბერი ასკვნის, ურთიერთგაგების მემორანდუმის დადებითი მაგალითი მნიშვნელოვან პრინციპს წარმოაჩენს. კერძოდ კი იმას, რომ იმ სიტუაციაში, როდესაც კონფლიქტის მხარეები ვერ მიდიან ფორმალურ ან არაფორმალურ შეთანხმებამდე, ერთი მხარის მიერ ცალმხრივი დათმობები შესაძლოა პროგრესის მისაღწევად ერთადერთი გზა აღმოჩნდეს. შედეგად, იმ მხარეს, რომელიც თამამად წავა ამგვარ დათმობებზე, არამხოლოდ ზიანი არ მიადგება, არამედ ფაქტობრივად ისარგებლებს კიდევაც ამითონ. ჰაბერი ასევე ურჩევს საქართველოს მთავრობას იგივე მიდგომა, ანუ კონსტრუქციული ცალმხრივობა გამოიყენოს აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობის ჩართულობის სტრატეგიაში. ახტოლობიაკასი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბრიუსელში და ევროკავშირის საკითხების მიუმხილველი, ამბობს, რომ ჰაბერი სავარაუდოდ ლაპარაკობს დოკუმენტზე, რომელზეც საქართველოს მთავრობა ახლა მუშაობს. ეს გახლავთ დოკუმენტი, სადაც ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ საქართველოს სახელმწიფო სტრატეგიის დეტალები იქნება დაზუსტებული. ახლა ოკუპირებულ ტერიტორიების საკითხს სამი დოკუმენტი არეგულირებს: კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ, უკვე ნახსენები სახელმწიფო სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა. ახტოლობიაკასი ამბობს, რომ ევროკავშირში ბევრს არ მოსწონს კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ. ის მეტისმეტად შემზღუდველად მიაჩნიათ და ჰაბერიც ერთგვარად ამ აზრის გამტარებელიაო.
It is that document that Harbour appears to
Harbour ალბათ სწორედ ამ დოკუმენტს გულისხმობს, როცა თბილისს მოუწოდებს გადაჭრას შესაძლო შეუთავსებლობა ოკუპირებული ტერიტორიების კანონსა და სახელმწიფო სტრატეგიას შორის. ეს რჩევა ჰაბერს კარგად დიდი მანძილით აშორებს მისი როგორც მონიტორინგის მისიის ხელმძღვანელის კომპეტენციის სფეროს და ეს პირველად არ ხდება. თუმცა კი ასახავს იმ იმედგაცრუებას, რომელიც საქართველოს მიმართ გაჩნდა ევროკავშირის ზოგწრეებში, რომ საქართველო არ უვიდება გარდა უოლს.
Bowing to the inevitable.
რას ნიშნავს გარდაუვალისადმი არ შერიგება? ახტოლობიაკასი ამბობს, რომ თბილისი ყველა გზებით ცდილობს გაყინოს ყველანაირი სახის კონტაქტი აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან, რომელიც მის მიერ არ იქნება სანქცირებული. მათ შორის თბილისს უნდა რომ ბოლო სიტყვა ჰქონდეს რეკონსტრუქციის ყველა პროექტში, შერჩევიდან დაწყებული ადგილობრივი კონტრაქტორების დამტკიცებით დამთავრებული. ეს კი ერთი დიპლომატის თქმით ისეთივე ეფექტს ახდენს სოხუმზე, როგორც წითელი ნაჭრის ფრიალი ხარზეო, წერს ლობიაკასი. ის ასევე აგრძელებს, რომ ევროკავშირის ნაწილს ეს ხელისშემშლელ ფაქტორად მიაჩნია, ანუ მათი აზრით თბილისის ეს პოზიცია ხელს უშლის ნდობის აღდგენას, რაც ბევრს ბლოკში თავის მთავარ საქმედ მიაჩნია. თუმცა ბუნებრივია, საქართველოს არც მხარდამჭერების ხმები აკლია. ამასთან ახტოლობიაკასი ევროკავშირის დაქსაქსულობაზე და ინტერესების დაპირისპირებაზე წერს. მაგალითად ჰაბერის გარდა ევროკავშირის საქართველოსი წარმოადგენს პიერ მორელი, რომელიც გახლავთ ევროკავშირის წარმომადგენელი ჟენევის მოლაპარაკებებზე. ჰაბერი გერმანელია, მორელი ფრანგი. და ლობიაკასის თქმით, ისინი ხშირად უპირისპირდებიან ერთმანეთს პოლიტიკის გადაწყვეტისას. ამასთან, ევროკავშირის პოლიტიკის განსაზღვრა თანამდებობრივად არც ერთი საქმეა და არც მეორის. მაგრამ ეს ლობიაკასის თქმით ტექნიკურ საკითხად იქცევა, რადგან ითვლება, რომ ერთი ბერლინს წარმოადგენს, მეორე კი პარიზს და ასევე ბრიუსელს. ჰაბერის სტატიის დასასრულს ახტოლობიაკასი ორლესულ კომენტარს უწოდებს. აი ეს კომენტარი ჰაბერის სტატიიდან. მისიის მანდატი ახლახანს განახლდა 2011 წლის სექტემბრამდე. ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების მხარდაჭერის გათვალისწინებით, რომ კვლავაც განაგრძონ ჩართულობა სამხრეთ კავკასიაში, ის სავარაუდოდ კვლავაც გაგრძელდება. მაგრამ ევროკავშირს და კერძოდ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას შეუძლია მხოლოდ შესაძლებლობების მქონე გარემოს შექმნა საქართველოს ტერიტორიაზე კონფლიქტების მოსაგვარებლად. თავად კონფლიქტის მოგვარება მას არ შეუძლია და ამის გაკეთება მხოლოდ კონფლიქტის მონაწილეებს ძალუც. ლობიაკასის აზრით, ჰაბერი მოუწოდებს საქართველოს მიყვეს ცალმხრივ კონსტრუქციულობას და იმედი იქონიოს, რომ დროთა განმავლობაში ის მართლაც კონსტრუქციულ შედეგებს გამოიღებს. ჰაბერის იდეალიზმის, ალბათ გულტრფელი იდეალიზმის მიუხედავად, საქმესულ პირიქით ჩანს, ამბობს ახტოლობიაკასი.
დირბაზო, მსმენელებო, ნიკო ნერგაძე იყო ეს. ის გესაუბრებოდათ მან გაგაცნოთ ბრიუსელში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ახტოლობიაკასის მოსაზრებები სტატიის თაობაზე, რომელიც ეკუთვნის ჰანს-იორგ ჰაბერს, ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის ხელმძღვანელს. სტატიაში ეხება საქართველოს, მის კონსტრუქციულ უნილატერალიზმს. ახალი ევროპით, რომელიც როგორც მიხვდით ნიკო ნერგაძე მოამზადა დღეს, რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა დასრულდა. ბრაღიდან ოქროპე რუხაძე გემშვიდობებათ, ნახვამდის. Yeah, well, I S L L T, and the end, pay you nil to L V, M N N O P L to slow.